88.5 MHz. Radio Zlatousti.
U međusmenju.
Emisija o krugujevačkim srednjoškolcima i njihovim važnim temama. Srednjoškolci, dobar dan. Mi smo novinari prve Kragujevačke gimnazije.
U međusmenju.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u posljednje izdanje emisije U međusmeni za ovu školsku godinu. Ovog četvrtka sa vama je Ana Vlašković. U pripremi i realizaciji ove emisije učestvovala je novinarska sekcija Prve Kragujevačke gimnazije zajedno sa vršnjacima iz drugih srednjih škola. Želim vam dobar provod uz Radio Talase u narednih sat vremena. Tema današnje emisije jeste neretko postavljeno pitanje koliko naši adolescenti čitaju i pišu, da li su i koliko zainteresovani za srpski jezik i književnost kao predmet i kako u najboljoj meri uticati na njih. O ovoj temi razgovarat ćemo s Igorom Janjatovićem, profesorom srpskog jezika i književnosti. Imaćemo priliku da čujemo odgovore ovdašnjih srednjoškolaca na pitanje da li se bave čitanjem i pisanjem i u kojoj meri. Nakon kratke pauze čućemo najnovije vesti o dešavanjima u Kragujevcu. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U međusmeni.
U međusmeni.
Thank you.
nama duguje. Naša tijela miluje. Kad je zora svadula, ljubio sam anđela. Iznad mora krovova, nek se bije zastava, jer je ljubav najveća, jer je ljubav najveća. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća.
U međusmeni.
Sada ćemo čuti kratak pregled vesti o događajima u Kragujevcu koji su privukli pažnju srednjoškolaca. Na gradskim bazenima će 29. juna od 9 sati biti organizovana manifestacija posvećena sportu i modi kojom će biti označeno otvaranje nove letnje sezone kupanja. Manifestacija pod nazivom Neka leto počne startuje predstavljanjem sportskog privrednog društva Radnički sa svojim klubovima. Pred publikom će se predstaviti vaterpolisti, rukometaši i odbojkaši Radničkog u svojim dresovima i sa svojim zastavama. Svi koji su zainteresovani da dođu, potrebno je da se jave porukom na Facebook stranici organizatora kako bi dobili sve potrebne informacije. Broj mesta je ograničen. Gradsko veće je na sednici održanoj 25. juna obrazovalo komisiju za pripremu sprovođenja mera na ublažavanju posljedica poplava rehabilitacijom i sanacijom opštinskih puteva i ulica oštećenih u poplavama koje su pogodile Kragujevac. Mladi košarkaši sportskog kluba Foka učestvovali su na kampu koji su zajedno organizovali Bogdan Bogdanović i kompanija Nike. Poziv za učešće na kampu koji organizuju Nike i Bogdan Bogdanović veliko je priznanje za klub i potvrda da se sa mladim talentovanim igračima radi kvalitetno, kaže za Ritam Grada prvi čovjek sportskog kluba Foka Srećko Otović. Na repertoaru bioskopa Cineplex Kragujevac Plaza se ove nedelje nalaze dva nova filmska naslova i jedna premijera. Ana, najnovija akcija proslavljenog reditelja Lika Bessona, Anđeo Čuvar, psihološki thriller zasnovan na istinitom događaju i Annabelle 3, treći deo jedne od najboljih horror franšiza koji je došao premijerno na veliko platu bioskopa Cineplex u sredu 26. juna.
Thank you.
Svoje mesto u današnjoj centralnoj temi ravnopravno zauzimaju adolescenti, ali i njihovi profesori. Da li mladi dovoljno čitaju i pišu, u kojoj meri su zainteresovani za književnost i koji su to izazovi sa kojima se njihovi profesori svakodnevno susreću? Samo su neka od pitanja na koje će nam odgovoriti moj današnji sagovornik Igor Janjatović, profesor srpskog jezika i književnosti. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste, kao što je malo prepomenuto, profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Stanislav Sremčević, te dolazimo do zaključka da svakodnevno razgovarate sa mladim ljudima i upoznati ste sa njihovim vokabularom i stilom izražavanja. Kada napravite neku paralelu kako se danas mladi izražavaju i kako su se nekad izražavali, da li se uočava razlika, da li je primetna i naravno kolika je?
Da. Pa, razlika postoji, to je sigurno. Sad kolika je, mislim da je teško reći, zato što me, pre svega moje 15-godišnje iskustvo rada u školi na neki način ograničava da dam neki precizni odgovor. Ako bih pokušao da dam taj odgovor, on bi bio krajnje nekakva vrsta nekog ličnog doživljaja, jel? I ne bi bio zasnovan ni nekakvim egzaktnim podacima. Ako tako može da se govori, dakle na osnovu nekog ličnog iskustva i doživljaja stvarnosti, onda bih rekao da svakako manje čitaju. Malo čitaju, možda je bolje tako. Malo. Da li manje od nekih ranijih generacija ili ne, to već ne znam. Ali malo čitaju. Za to postoje objektivni i neki razlozi. Ne možemo baš biti kriviti sad u svemu te nove generacije. Rekao bih da su objektivni razlozi informacijona tehnologija, ali ta revolucija koja je jednostavno toliko brza, koja od čoveka reči stvorila čoveka slike, i gde umesto da čitamo i da zamišljamo ono što čitamo, mi sada imamo priliku samo da gledamo. Dakle, pojavila se konkurencija knjizi i reči, i ta konkurencija je privlačna, zanosna, zavodljiva, zato što ne podrazumeva veliki trud, ne traži veliki napor, i mislim da je to jedan od razloga.
Kako biste vi, kao neko ko je dobar deo svog vremena izdvojio za spoznaju istinske lepote književnosti, definisali tu lepotu? Gde se ona zaista krije, koliki utisak može ostaviti na nas same i u kojoj meri nas može oblikovati i formirati kao ličnosti?
Da počnemo od početka,
da.
Od priče o lepoti. Ja često i svojim učenicima kažem, dešavalo mi se dok sam bio mlađi, sada se više ne osuđujem da tako pričam, jel, da to govorim i roditeljima, a to je da umetnost, pa samim tim i književnost, jel, kao neki u javnosti prepoznatljiviji oblik umetnosti od nekih drugih, jel, ili prihvaćeniji, da tako kažem, da ono u sebi spaja svakako dve velike ljudske potrebe, koje su čak, rekao bih, i nagonske. To je potreba za lepim i potreba za igrom. Kad se te dve strasti koje kod čoveka postoje od 7. do 77. godine spoje, onda dobijete umetnost, pa samim tim i književnost. Potreba za lepim postoji od kad se čovek rodi. Mi imamo potrebu da nam bude lepa soba u kojoj provodimo vreme, imamo potrebu da nam bude lepa, da imamo lep stan, lepu kuću, idemo dalje, treba nam lepo dvorište, hoćemo lepu ulicu, trg, naselje, hoćemo da živimo u nečemu što je lepo. I kad se rano sretnemo sa osjećajem za lepo, kad se rano susretnemo sa lepim, ta potreba postaje konstantna. To je jedna stvar. Druga stvar je potreba za igrom. U književnosti, ono što je lepo, jel, u književnosti, ja bih rekao, po mom nekom doživljaju u književnosti, tu ima mnogo stvari. Ono što je važno, to je imaginarijum koji stvaraju reči, muzika koju stvaraju reči, to je mera, to je harmonija, to je sklad, to je otvorenost književnosti. To je mogućnost da tragamo i da saznajemo tajanstvenost. To je zadovoljstvo otkrića. Mnogo toga, dakle, samim tim što čitanje podrazumeva jedan niz misaonih aktivnosti, no? Možemo da kažemo da svako može da pronađe nešto zabavno i lepo u literaturi.
Da li postoji knjiga koja vam je obezbedila inspiraciju ili probudila želju za pisanje?
Uvek postoje knjige. Ako govorimo o nekome ko je čitalac i za koga je knjiga važan format u životu, onda uvek postoji najdraža knjiga. Da li uvek postoji prva? Možda ona nije bila prva, ali je prva koja se vi sećate. Dakle, opet se radi o doživljaju, o utisku. Možda ima najbolja knjiga koju sam pročitao, iako sam verovatno čitao i bolje. Ali to je ono što je književnost. Jel? Subjektivno, lično, intimno, u odnosu na trenutak, u odnosu na tu potrebu koju ste u određenom trenutku postojala kod vas, a određena knjiga vam je zadovoljila tu potrebu. Koliko je ta potreba bila snažna i u kojoj meri je uspela određena literatura da zadovolji tu potrebu, u toj meri ta knjiga, taj naslov zauzima neko posebno mesto i vi više ne znate da li je to zapravo prva knjiga. Ako bih počeo od nekih svojih najranijih čitalačkih iskustava, od nekih dečijih ushićenja, ja bih se setio nečega što verovatno sa čime je počinjala moja generacija. Dakle, Karl May i avanturistički romani, pa onda naravno Mark Twain, pa Charles Dickens. To je neki početak. Čiča Tomina Koliba, jedna knjiga koja me onako baš pogodila u nekom nižem uzrastu. A onda dolazi srednja škola, jel? A onda dolaze tu neki pisci koji nekako lepo legnu u tom adolescentskom periodu. Moje gimnazijske otkriće su Faulkner, Bukovski, Hesse, Dostojevski, dakle ono što Jack Kerouac, na primjer, to je On the Road knjiga, jedna rock'n'roll knjiga, jednog rock'n'rollera koji je išao tako po Americi, putovao i beležio svoje doživljaje, zapažanja, lične impresije, utiske, svoje neke neurastenije i tako dalje. To je onako, za rocker je obavezna literatura.
A da li smatrate da se, na primjer, literatura koju biramo razlikuje prosto od pojedinca do pojedinca ili to ima nekog udela u tom vremenskom rasponu?
Da, zanimljivo pitanje. Uvijek je izbor literature ličan. To je sasvim izvjesno koliko puta ti je neko preporučio neku knjigu sa velikom strašću, uzbuđenjem, moraš to da pročitaš, je li tako? A onda ti to pročitaš i shvatiš da si možda mogla da pročitaš i nešto drugo. Dakle, nije nužno da će ono što se drugima dopada, šta više, nije, dakle, dopasti se i tebi. Ali, s druge strane, postoji možda neka nit koja povezuje neku literaturu sa određenim uzrasnim dobom. Postoje nešto što se čita u različitim uzrasnim dobima i svaki put se u toj literaturi koja se ponovo čita otkrije nešto novo. A postoji nešto što ako nisi pročitao u određenom uzrastu, verujem da nećeš ni kasnije. Evo, malo pre sam pomenuo, na primjer, On the Road, to je već, recimo, neka knjiga koja u nekim zrelim životnom dobu možda više ne bi bila tako zanimljiva.
Koliki je izazov predavati predmet srpski jezik i književnost i zainteresovati učenike za isti?
Ako kažem da je teško, onda tu zaista nema nikakvog pokušaja da se napravi bilo kakav ljudski ili na profesionalni alibi. Teško je iz više razloga. Jedan od razloga je bio onaj sa početka našeg razgovora gdje smo govorili o okolnostima, o globalnim nekim okolnostima u kojima jezik i reč gube trku sa slikom, jel? I gdje je danas mozak svakako podstaknut raznim drugim stimulusima koji su brži, radi na nekoj drugoj frekvenciji. To je jedna stvar. Onda tu ide položaj samog predmeta u društvu. Bila si i još uvijek si u školi, tako, i sasvim sigurno kad se vratiš na osnovnu školu ili sad kad govorimo o gimnazijskim danima, možemo da kažemo, ja sam duboko uveren da je srpski jezik, odnosno maternji jezik, B kategorija predmeta. Dakle, govorim pre svega o vremenu koje se provodi učeći taj predmet i o uloženom trudu i gimnazijalaca i, ostalih školaraca, tako, u odnosu na prirodne nauke, u odnosu na strani jezik, materni jezik sigurno tu nema taj status. Ako idemo dalje, onda ćemo stići do nekog opšteg društvenog konteksta u kome je položaj obrazovanih i obrazovanja uopšte. Aktinga je direktno povezana s njim, ona je paradigma obrazovanja. Onda imaš porodični kontekst u kome je vrlo važan lični primjer roditelja. Ako imaš roditelje koji ne čitaju uopšte ili vrlo malo čitaju, tako, iz različitih razloga, ne bismo sad, ne moramo ulaziti u te razloge, onda svakako dijete u kući, osim neke police od 20 knjiga koja tu stoji i sa koje se redovno briše prašina, nema nikakav lični primjer. I tako idemo dalje, sve do nekog ličnog afiniteta koji obično bude na kraju rezultat svih ovih gore nabrojenih kategorija.
Da li vam se, na primjer, nekad desilo u profesionalnoj karijeri da vam učenik postavi to čuveno pitanje, šta će to meni u životu, i ako da, kako ste se s njim izborili?
Možda ne tako direktno, da. Više je to bila, recimo, neka vrsta tihog otpora ili nezainteresovanosti, što profesori treba da protumači kao upravo ovako sročeno, šta će to meni u životu. Da. Ali imao sam razne iskustva, ne mora da bude uvek učenik. Ima interesantnih iskustava sa roditeljima, da malo razveselimo tvoje slušalce, ne moraju samo da slušaju o sebi. Recimo, dođu roditelji i žele da pogledaju ocene u dnevniku, ali ja iznesem ocene i on gleda i se kaže dvojka iz fizike, dvojka iz biologije, trojka iz istorije, dvojka iz geografije. Ja ne znam šta ću s njim, on uči, ne, on stvarno uči, on stvarno zna, ja kad ga preslišam, ja kažem, pa dobro, aj se klub šta ima, on kaže, a dvojka tu svaka čast, to ne, to mu je maksimum tu, on tu, to je vama, to je sve jasno. Kažem, pa dobro, ste se neko zapitali da ima dvojku, da li ima dvojku iz biologije, geografije, istorije, zato što ima dvojku iz maternjeg jezika. Hoću da kažem da svijest o tome, zašto će to meni u životu, ne postoji ni kod roditelja kad je u pitanju maternji jezik. Pa je onda teško dete u tom, naročito kod mene u osnovnoj školi, verovatno u gimnaziji, to već lakše, to su već slobodno misleća bića i može se s njima razgovarati na tu temu. U osnovnoj školi deca su krajnje emotivna, nisu toliko racionalna i ona ili nešto vole ili ne vole. Kasnije se razvija taj odnos koji je osvješćivanje tog odnosa. Jel? Tako da ne možete vi njima nešto tu pretjerano da racionalizujete. Možete da kažete, recimo, na to pitanje, bilo je, recimo, reakcija, ja ne znam da pišem, i to je to. Nikad neću dobiti ocenu na pismenom, vrlo dobar ili odličan, i tako dalje. Što u stvari nije tačno. Ti znaš, prošli smo kroz tu priču više puta, jel? Da postoji nešto što se zove zanatski deo u pisanju. Postoji tehnika pisanja. Dakle, postoji nešto što se uči, kao i tehnika slikarska, kao, jel tako? Da je to stvar talenta, to se u školi ne bi izučavalo. Pre svega, jer ono što prvo treba da kažeš učeniku, to je da ovo nije škola za pisce. Da takva škola ne postoji. Čak i da postoji, ja vjerovatno u njoj ne bih predavao. Jer nemam taj dar. Ali ono što on treba da shvati, kroz proces, on to ne može, njemu treba odmah instant odgovor na pitanje, a to je proces. On treba vremenom da shvati da ti zahtjevi koji se pred njega stavljaju imaju neki krajnji cilj. Da se on nečemu uči i da se osnažuje. Ono što je tu nezgodno, to je što ukoliko do toga ne dođe, onda dolazimo do gubitka samopouzdanja. Neću da pišem, ne ide mi to, neću da razmišljam, lenj sam i tako dalje. Gubi se samopouzdanje, to je stvar koja ne smije da se dozvoli, jer ona ozbiljno utiče na strukturu ličnosti. Gubitak samopouzdanja u bilo kom polju, u tom uzrastu, nije poželjno.
Koliko je teško vratiti dete iz tog stadijuma gubitka samopouzdanja nazad na pravi put?
Pa to je vrlo škakljivo, zato što je pitanje, mi govorimo dete, a svako dete je dete za sebe, svako dete, osim svojih ličnih osobina, tako, nosi i neku svoju, nosi neki svoj krst, tako, nosi nešto na plećima što mi ne znamo, neki nevidljiv teret koji može biti manji ili veći, ali za njega je težak. Pristup je tu važan, ali to znači da treba prepoznati pristup, to je jedna stvar. Druga stvar, treba biti konzistentan i treba istrajati u tome da se prihvati. Postoje djeca koja nikad ne prihvate. Vi napišete komentar, recimo, posle kontrolnog pismenog zadatka i vidite da kad se vratite da 4 pismena zadatka, vi ponavljate apsolutno isti komentar. To znači jedna, to ne znači da on to ne može. To znači da on to jednostavno ne želi. Ako vi niste uspeli, naravno to jeste i vaš neki lični poraz, ali ne može se sve na svetu ispraviti, tako to je. Ali ako vi niste uspeli kroz časove jezika, kroz časove književnosti, kroz časove pisanja, analize, interpretacije, da probudite makar zrno interesovanja u njemu, onda tu verovatno nema mnogo pomoći.
Trenutno vlada većinski zastupljeno mišljenje da je generalno teško zainteresovati adolescente i motivisati ih i ohrabriti negde da istražuju književnost i da pronađu tu neku zajedničku tačku između sebe i književnosti. Pričali smo svemu tome malo pre. Da li se za takvo mišljenja generalno krije istina ili možda zapad?
Da. Ako bismo rekli da je to neko stereotipno mišljenje, je uvreženo, onda je uvijek odgovor takav stereotipan. Verovatno da, a možda i ne. Jer ovdje je pitanje o kakvim mi čitalcima pričamo. Da li pričamo o onima koji čitaju pod prinudom ili o onima koji čitaju iz zadovoljstva i strasti. Ako govorimo o onima koji čitaju pod prinudom, onda oni verovatno imaju samo tu jednu šansu da pročitaju ta dela. Ali ako govorimo o strastvenim čitaocima, o profesionalnim, o kakvim god hoćeš, onda za njih nikad nije kasno. I pre ili kasnije poželeće da pročitaju ono što su propustili. A spada recimo u tu kanonsku književnost, ili klasičnu literaturu, nešto što je stvar opšteg obrazovanja u većini, da kažemo, evropskih zemalja.
I što se vešta izbjegava.
I što se vešta izbjegava, jesu.
Da li ste od malih nogu znali šta želite da studirate, čime želite da se bavite, ili je to došlo nešto kasnije malo spontanijem obliku? I, na primjer, zanima me, a verujem i sve slušalce, da li svoj fakultet preporučujete budućim studentima?
Da, podsjetit ćeš me na ovo i drugi deo pitanja.
Da.
Što se tiče ovog prvog dela, pošto je uvijek nezahvalno pričati o sebi, ali kad je već takvo pitanje, treba reći da je postojala i kod mene verovatno dosta rano svest o tome da ja svet poznajem kroz reč, ne kroz sliku, ne kroz boju, ne kroz oblik, ne kroz ton, nego kroz reč. Postojala je neka predisponiranost ka verbalnom izrazu i usmenom i pisanom. Ja sad zaista nemam uvid u to kako sam ja pisao kad sam bio mali. Ako bih govorio o ocenama, one su uvijek bile odlične. To je nekako stalno davalo i drugima stimulusi, stizali od drugih, kako sam ja za to rođen, kako ja to treba da radim, kako ću biti advokat ili ću biti novinar ili ću biti nešto što je u vezi sa rečima, što je tesno povezano sa rečima. I sigurno je da u nekoj konačnici to uticalo na izbor mog, na izbor fakulteta i na kraju krajeva na izbor zanimanja. Ono što ja mislim da je bilo presudno, druga stvar koja je tu bila važna, dakle, to je samo bilo plodno tle, ali odlazak u gimnaziju smatram lično prekretnicom u tom smislu, jer samo okruženje, gimnazija kao škola, pa onda okruženje, pa prijatelji koje sam tu stekao, pa naša zajednička interesovanja koje su se sticajem okolnosti vrtela oko knjiga, filmova, muzike, tako učinilo je da ja imam jedan, da mi imamo jedan pomalo autističan svet. Iako nas je bilo više, jedna autistična grupa. I praktično sam po inerciji otišao da studiram književnost. ni jednog trenutka mislim da nisam pomislio šta ću raditi kad to završi. Nikada nisam razmišljao dok nisam završio fakultet, čak nisam se pretjerano bavio time čime ću se ja baviti i šta meni omogućava taj fakultet, što naravno nije baš poželjno u današnje vrijeme.
A da se vratimo na pitanje da li svoj fakultet preporučujete budućim studentima.
Ostavit ćeš mi prostor da, s obzirom da sam siguran da ne bih bio zadovoljen u potpunosti šta god da odgovorim na ovo pitanje, da ipak to ostavim na savesti tvojim slušalcima.
Predlog. Javlja se jedan stereotip čija me je istinitost jako zanima kao jednog srednjoškolca, jel tako? Da li je istina da lektire i uopšteno književna dela koje ne čitamo sada najverovatnije nećemo pročitati nikad, a i kada bi ih pročitali nešto kasnije u nekim zrelijim godinama, doživlje tih knjiga ne bi bili isti?
Malo pre smo možda, kad smo govorili o položaju književnosti, o statusu predmeta, o tome zašto deca ne čitaju, propustili priliku da kažemo i to da je i sama lektira, možda i čak i metode i način na koji se ona obrađuje u većini škola i kod, u jednom, tako govorimo, jednom proseku, da je možda i to jedan od razloga što se slabije čita, da tu postoji možda, iako se pokazuje nekad, postoji neka tendencija da se aktualizuje literatura, naročito školska lektira, da se to osveži, da se tu nešto novo dogodi posle decenija, a tako jednog kanonizovanog, strogog moranja šta mora da se pročita i tako dalje. Mislim, zaista vreme se puno promenilo. Živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu u odnosu na pre 20 godina. To je skoro neuporedivo sa vremenom u kome sam ja bio gimnazijalac. I ako je stereotip da nećete nikad pročitati, jel, možemo opet da se vratimo na malo pređašnji odgovor. Ako ste čitalac, pročitat ćete. Ako čitate pod prinudom, imate jednu priliku. To je jedno. Što se tiče doživljaja, koji neće biti isti, to podrazumeva u najmanju ruku da jedno isto delo pročitate bar dva puta u različitim periodima svog života. Najlakše je to uraditi sa onim knjigama koje se brzo čitaju, pa proveriti to iskustvo, recimo na primjeru Malog princa, koji je literatura za jedno, za jednu pauzu između ručka i užine, jel? I čaja. Tako da moje iskustvo je takvo da se zaista doživlje menja. Zato što mlad čitalac nije isto što je iskusni čitalac, kao što i mlad čovjek sa sobom nosi nešto svoje i u svoje čitanje unosi i svoju strast, i svoj temperament, i svoja velika očekivanja. Kako čovjek, kako prolazi vrijeme, kako je čovjek zreliji, on svoje očekivanja reguliše, tako već su, tako i prema literaturi. Menjaju se očekivanja, a i doživlje mora da bude drugačije.
Kog pisca ili možda još konkretnije koju knjigu biste preporučili svim tim pomalo izgubljenim tinejdžerima koji su svakako još uvijek u toj nekoj fazi pronalaženja, ali i stvaranja sebe, svojih interesovanja, naravno?
Da, to je uvijek nezahvalno, zato što ja sam malo pregovorio, pa ću se ponoviti, moji gimnazijski dani bili su vezani za te, hajde da kažemo, temperamentne pisce, literaturu koja je donosila nekakvu šokantnost u moj svet, jel, koja je rušila nekakve autoritete, neki kanonski oblik mišljenja i pisanja čak. Pa smo krenuli tako u tom našem autističnom društvu od Bukovskog preko Hesea, Faulknera, Bukilibesa, to je neka knjiga koja je puno uticala. Da bi se kasnije, jel, čovjek okrenuo i onim otkrićima koje lektira donosi, zaista ako sa nekom, s nekim zadovoljstvom čitate Crnjanskog, Andrića, Selimovića ili Isidoru Sekulić, vi svakako vidite da su to, da je to vrhunska literatura i da se ni po čemu ne razlikuje od onih kojima ste se divili kao tinejdžer, malo preko Selingera ili šta je znam. Ima tu i onog pomodnog, kad ste mlađi, jel, kad se tineđira, to je strana muzika, pa i strana literatura, strani pisci. Naša kultura je mala, zapadna kultura, istočna kultura, Rusi, Amerikanci i sve te podele koje na neki način utiču na te prve izbore. Jel. Ali ja sam već nabrojao te pisce, jel, što može biti neka vrsta preporuke. Međutim, ono što je po meni važno, to je da svaka generacija ima svoje kultne pisce, svoje kultne naslove. To je jako važno i to jeste tako, a važno je zato što se na taj način razvija strah od čitanja. Kad imaš svog pisca, kad ga ti pronađeš, kad to nije nametnuto, kad to nisu neki koji su živjeli pre 100, 200 ili 300 godina, nego tvoj, koji govore o tvojim problemima, o tvom svetu i tako dalje. Tako da mislim da je jako važno da se zadrži taj trend koji postoji, da svaka generacija ima svoje pisce.
I za kraj konkretan savjet upućen direktno svim mladim ljudima kako da budu sposobni da prvenstveno u sebi, ali zatim i drugim ljudima probude tu neku inspiraciju, malo se pokrenu, počnu da ulažu u svoje obrazovanje i samim tim učine svoj stil života daleko kvalitetnijim i lepšim sigurno.
Da. Treba uložiti trud, treba učiniti napor u životu i svakako da svemu lepom, pa i lepoj književnosti, prethodi nekakav napor. Treba biti spreman na napor. Ko nije spreman na napor, ostaće u zadnjem vagonu, to je sigurno. I ono što možda treba da se kaže, literatura, književnost, ono nam pruža mogućnost da kontempliramo. A kontemplacija, to je osnovna neka osnovno svojstvo čovjeka koje ga razlikuje od drugih živih bića. I ako ostanemo bez tog svojstva, nećemo više biti ljudi, makar ne ono što smo nekad smatrali čovjekom. U tom smislu literatura nam pruža mogućnost da odrastemo. Književnost nam pruža možda i prevremeno, u simboličkom smislu naravno da odrastemo. A to znači da ne budemo neki naivko koji veruje u sve što mu drugi pričaju, kao da nema ni malo svog ličnog iskustva. I tu je važna literatura, jer ona pruža mogućnost da rano doživimo tuđe iskustva. Iskustva književnih junaka, književnih likova. Ne možemo sve na svojoj koži da osjetimo. Ako smo govorili malo pre o televiziji i knjizi, o video igricama, o internetu, o telefonima, o onome što je na neki način, jel, suprotstavljeno literaturi kao duhu vremena, onda moramo da kažemo da je svet televizijskog gledalca očigledan, opredmećen, jasan, a svet književnosti podrazumeva da tražimo, da zamišljamo i da tražimo. Ako zamišljamo i tražimo, odgonetamo, jel tako, ako nam nije sve dato, onda više nismo pasivni u svom životu, onda nismo objekat koji čeka da mu se nešto kaže, saopšti i tako dalje, onda ne pripadamo više toj hipnotisanoj gomili koja tu stoji i onda stičemo pravo na izvestan način, odgonetajući svet iz različitih uglova, stičemo pravo i da učestvujemo na neki način u kreiranju njegove sudbine, njegove budućnosti, pa da samim tim i svoje.
Budi promjena koju želiš da vidiš u svetu.
Otprilike tako.
Profesore, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i izdvojili vreme za ovo gostovanje i samim tim ovu temu dodatno približili našim slušalcima.
Hvala tebi, Ana, i pozdrav tvojim slušalcima.
sada ćemo čuti odgovore naših srednjoškolaca na pitanje koje nameće današnja tema.
Ja sam učenica Prve Kragujevačke gimnazije i trenutno ne mogu da stignem da čitam mnogo knjiga koje ne posjeduju lektiru i one koje ne ulaze u sastav za školski program. Tačnije, one knjige koje me ono, faktički interesuje, zato što imamo previše obaveza kao koliko i u školskih, tako i oko treninga. Nadam se da ću nešto kasnije moći da čitam ono što me stvarno privlači i interesuje, u što lektire naravno ono ne spadaju, tipa kada dođu raspusti i slično. Biblioteku sada posećujem redovno i trudim se da ispratim organizacije poput književnih večeri i slično, i jako mi je drago zato što ove lektire sam sve do sada koje smo radili ispratila i pročitala, ali mi je isto tako i krivo zato što ne mogu da pročitam neke knjige koje mene interesuju, ali nadam se da ću naravno vremenom postići to i da ću da pročitam sve.
Ja ne čitam toliko koliko bih volela. Zašto? Zato što nemam toliko vremena. Moja želja na početku školske godine bila je ta da ja obećala sam sebi da ću svaku lektiru da čitam i da ću budem vredna, posebno zato što sam jezički smer. Međutim, definitivno je da nisam to ostvarila zato što imam previše obaveza. Mislim da je to veliki problem nas koji smo na društvenom i jezičkom smeru iz razloga što imamo previše obaveza oko prirodnih predmeta koji nam oduzimaju previše vremena i ne možemo da se fokusiramo na ono ne možemo da se fokusiramo na ono što smo odabrali. I ne možemo da koliko bismo to valjeli. Ne idem često u biblioteku, član sam Narodne gradske biblioteke i posebno me privlači američki kutak, nešto što mene privlači jesu neke drame i voljela bih da ih što više pročitam u narednom periodu. Moji vršnjaci i devojčice su uglavnom zainteresovani za neke ljubavne knjige, dok su dečaci okrenuti ka nekim naučnim fantastikama itd.
Thank you.
Međusmeni.
Toliko ovog četvrtka u emisiji U međusmeni koju su marljivo pripremali novinari Prve Kragujevačke gimnazije. Odgovorna urednica radija Zlatousti Gordana Jocić. Tonska realizacija Sale Prokić. Uz novinarsku sekciju Prve Kragujevačke gimnazije profesorka Andrijana Ivanović. Želimo vam pre svega prijatan ostatak dana, ali i uživanje u predstojećem letnjem raspustu. Mi se od septembra ponovo družimo sa vama svakog četvrtka, a do tada ostanite na talasima Radija Zlatousti. Yeah.